Areena. Kumpi on jännittävämpää? Se, että näkee dinosauruksen, vai se, että tietää kohta näkevänsä dinosauruksen? Tämä oli tärkeä kysymys vuonna 1993, kun Jurassic Park-leffan ensi-ilta lähestyi. Dinosauruksia oli nähty elokuvissa aiemminkin. Oikeastaan dinot on olleet mukana leffoissa ihan alusta asti. Mutta nyt luvassa oli jotain ennennäkemätöntä. Siitä vihjailtiin lehtijutuissa ja mainoksissa. Olihan ohjaajana itse Steven Spielberg, joka ymmärsi erikoistehosteita paremmin kuin kukaan. Elävän näköisiä dinosauruksia. Ensimmäistä kertaa ikinä. Tervetuloa Dinosauruspuistoon. Mä oon Emil Johansson ja tässä Dinocastissa puhutaan dinosauruksista viihteessä. Vieraana studiossa on kirjailija ja toimittaja Tuukka Hämäläinen. Ennen elokuvaa Jurassic Park oli kirja, joka ilmestyi suomeksi nimellä Dinosauruspuisto.
Se on siis Michael Crichtonin kirja, joka syntyi hänellä niinku ideana jo 80-luvun alussa. Ja sitten siinä se meni jotenkin näin se tarina, että hän ensin halusi tehdä jonkun kirjan dinosauruksista. Ja sitten ehkä 83 tai 84 hän hokasi, että niin tällainen teemapuisto, johon herätetään henkiin dinosaurukset. Se on se niin kuin idea. Mutta sitten Crichton itse on kertonut, että silloin oli Yhdysvalloissa menossa hirveä tällainen niin kuin dinomania. Ja hän ajatteli, että nyt jos hän alkaa tekemään tällaista kirjaa, niin se nähdään, niin kuin, että hän yrittää jotenkin ratsastaa vaan aallon harjalla ja rahastaa sillä. Joten hän ajatteli odottaa, että dinomania menisi ohi. Ja sitten kestää varmaan 5 vuotta, kunnes hän toteaa vuonna 1989, että tämä dinomania ei lopu. Ihan sama, mä tein tämän kirjan.
Ja vuonna 90 sitten julkaistiin Dinosauruspuisto.
Joo, ja se oli vielä kiinnostavaa, että siinä sitten niin kuin Steven Spielberg ja ylipäätään Hollywoodin studiojärjestelmä oli jo niin kuin tietoinen siitä, että Crichton on tekemässä tällaista kirjaa. Jo silloin, kun se kirja oli vasta tulossa ja siitä käytiin niin kuin tällaista oikeuksien kauppaamiskilpailua siinä samaan aikaan, kun Crichton vielä kirjoitti kirjaansa. Ja se oli niin tavallaan hot property siellä.
Toi dinomania, siis sehän on just tätä dinorenessanssia, eli sitä aikakautta, kun dinosauruksista tuli supereläimiä, niin ajateltiin semmoisen kömpelön liskon sijaan aktiivisina eläiminä. Ja mulle ja muille, myös sulle, tämä dinorenessanssi saapui siis viimeistään silloin vuonna 1993. Mä olin silloin 5-vuotias, eli ihan parhaassa dinotutkijan iässä. Muistatko sä sitä, että milloin sä itse näit ekan kerran Jurassic Parkin?
Joo, muistan. Siinä on itse asiassa tällainen tarina, että mä olin itse 6-vuotias, kun elokuva tuli. Ja mä olin niin kuin jo ennen sitä erittäin innoissani dinosauruksista. Ja silloin ihan 90-luvun alussa Heurakassa oli iso dinosaurusnäyttely, joka oli todella suosittu. Ja me käytiin siellä perheen kanssa. Ja mä olin tavallaan niin kuin jo valmiiksi. Niin dinosaurukset oli mulle jo valmiiksi myyty. Ja sitten kuulen, että on tulossa tällainen. Varmaankin me luulen, että mun isäni kertoo, että on tulossa tällainen elokuva. Ja hän nauhoitti mulle VHS:llä, niin kuin telkkarista tuli tällainen Näin tehtiin Jurassic Park-dokkaripätkä. Ja mä katoin sitä dokkaripätkää, se oli varmaan joku niin kuin 20 minuutin pätkä. Mä katoin sitä niin kuin uudelleen ja uudelleen. Siinä ei näkynyt niistä dinosauruksista juuri mitään, koska ne ei halua paljastaa ennen kuin ihmiset menee teattereihin. Mutta se oli niin kuin semmoinen loputtoman kiehtova, että nyt tämä on niin kuin jotain tällaista ihan uniikkiä on tulossa. Ja sitten tietysti mä olin kuitenkin vain 6-vuotias, niin mä en päässyt teatteriin katsomaan sitä elokuvaa. Sen sijaan sinne meni mun isäni ja mun isosiskoni ja mä olin niin kateellinen. Ja he meni vielä katsomaan sen uudelleen, mikä oli ihan semmoinen kuin kääntäisi veistä haavassa. Mutta sitten heti kun se tuli videolla se elokuva, siis oli varmaan, olisiko se sitten ollut vasta 94, kun mä oikeasti sen näin. Silloin tuli hitaammin elokuvat kotivideolle, niin sitten sen heti, se heti hankittiin ja sitten se VHS-nauha kului suunnilleen puhki.
Sitten ei tarvinnut enää katsoa sitä.
Ei tarvinnut katsoa sitä making offia.
Joo, toi on kyllä paha, että oikein niin kuin suolaa haavoihin. Et mennään vielä niin kuin uudestaan me muut katsomaan sitä, kun Tuukka, sä et vielä pääse elokuvateatteriin.
Joo, hän meni katsomaan sen erikseen uudelleen, mennäkseen eturiviin katsomaan sen, kun se on niin hurja, kun se tyrannosaurus tulee sieltä.
Kuinka monta kertaa sä oot nähnyt Jurassic Parkin?
Siis mä oikeasti kuvittelen, että se on kolminumeroinen luku. Mä katsoin sitä lapsena niin monta kertaa. Ja sit mä oon kuitenkin aikuisenakin katsonut sitä. Mä niin kuin vakavasti epäilen, että yli 100 kertaa.
Kerrotaan nopeasti Jurassic Parkin eli dinosauruspuiston lähtöasetelma. Michael Crichtonin tausta-ajatus kirjaan oli, että jos joku tahtoisi herättää dinosaurukset henkiin, niin se olisi niin törkeän kallista, että se voi tehdä vain viihteen nimissä. Tarinassa miljonääri John Hammond on valjastanut tuoreimman DNA- ja geenitutkimuksen siihen, että dinot palautetaan henkiin. Ja niille tehdään tietysti teemapuisto. Tähän sopii näppärästi Costa Rican edustalla oleva saari. Valtavan teemapuiston valmistumisen kynnyksellä tapahtuu kuitenkin onnettomuus, jonka vuoksi sijoittajat huolestuvat. Niinpä paikalle kutsutaan muutamia asiantuntijoita arvioimaan puiston turvallisuutta, ja sitten alkaa tapahtua. Mutta hienovaraisesti. Elokuvassa ei ole ihan älyttömästi toimintaa. Ehkä merkittävin action-kohtaus on se, jossa Tyrannosaurus Rex murtautuu ulos aitauksestaan. Se on myös ensimmäinen kerta, kun katsojat näkee pedon kunnolla. Toinen paljon huomiota saanut kohtaus tapahtuu pian tämän jälkeen, kun T-Rex jahtaa jeeppiä. Katsoja näkee vilaukselta, että auto kulkee 50. Myöhemmin tutkijat tekivät mallinnuksen tietokoneella ja totesivat, että T-Rex ei mitenkään voisi juosta sellaista vauhtia painonsa takia. Elokuva siis inspiroi tieteellistä tutkimusta. Mä olin ehkä 8-vuotias, kun mä näin Jurassic Parkin ekan kerran. Mä rakastuin silloin sekä velociraptoreihin että Jeff Goldblumiin, mutta tosiaan Jeff Goldblum ei valitettavasti näissä kaikissa Jurassic Park-elokuvissa sitten enää ole läsnä, mutta velociraptorit on. Ja nehän on tosi merkittävä, siis voi ehkä puhua hahmosta koko sarjan puolesta. Elokuvissa ne velociraptorit on sellaisia suurehkoja ja ketteriä ja ne toimii laumassa, niillä on suomut ja mutta oikeasti velociraptorit oli sellaisia polvenkorkuisia pikkudinoja, ehkä sellaisia kalkkunan tai keskikokoisen koiran kokoisia. Painoa oli ehkä 15 kiloa. Ne oli kauttaaltaan höyhenpeitteisiä. Ja siis ihan oikeat aidot höyhenet, oli siipisulat ja lintumainen untuva peite. Eli käytännössä sellainen koiran kokoinen kotka, jolla oli tiikerin kynnet. Ja me tiedetään jotain myös sen elinympäristöstä. Se oli aavikolla elävä petoeläin, joka mahdollisesti oli vielä hämäräaktiivinen. Mutta minkä takia Jurassic Park-elokuvissa Velociraptor on niin erilainen?
Tämä palautuu varmaankin Crichtonin ja sitten elokuvan tekijöiden luovaan prosessiin, että he on halunnut sinne tällaisen niin kuin, vaarallisen laumasaalista ja eläimen. Ja Crichton otti muitakin joitain vapauksia näitä dinosauruksia suunnitellessaan ja tietysti niin kuin elokuvassa vielä enemmän, koska se pitää tehdä niin kuin visuaalisesti uskottavaksi ja siinä pitää olla tällaista niin kuin vaara-elementtiä ja näin poispäin. Minkä takia se on juuri Velociraptor, joka siihen on valikoitunut, niin en suoraan sanoen tiedä, että oishan siihen voinut ehkä valita jonkun toisenkin, mutta toisaalta sitten se lopputulos puhuu niin paljon puolestaan, että se on ehkä menee enemmän väittelyksi siitä, että mikä se nimi on.
No just näin. Siis sehän varsinaisesti se Velociraptor näissä elokuvissa muistuttaa ehkä enemmän sitä Deinonychusta, sellaista hyvin lintumaista petodinosaurusta. Mutta mä törmäsin myös tällaiseen tietoon, että Michael Crichton on myöntänyt, että hän on kutsunut jo kirjassa näitä otuksia tahallaan väärin, koska Velociraptor kuulosti hienommalta. Ja kyllähän se kuulostaa hienolta.
se kuulostaa ehdottomasti hienommalta. Ja sitten jos otetaan toinen esimerkki, tämä Dilophosaurus, joka on niin kuin kirjassa se on vielä oikeasti sen kokoinen. Sehän on tosi niin kuin iso dinosaurus verrattuna siihen, että elokuvassa se on semmoinen vielä niin kuin lähempänä sitä niin kuin velociraptorin todellista kokoa. Semmoinen niin kuin kyyristyessään alle vyötärön korkeudelle ihmistä. Se on oikeasti olisi paljon isompi, mitä se on vielä kirjassa, mutta sitten elokuvaan se pienennettiin. Ja sitten Crichton keksi ihan hatustaan sen, että tämä dinosaurus sylkisi jotain lamauttavaa myrkkyä. Sillä ei ole niin kuin mitään muuta perustetta muuta kuin, että se olisi tosi kiehtovaa, jos näin olisi. Ja sitten siihen on vielä elokuvasuunnittelijat keksinyt sen sellaisen niin kuin harjasliskon pään ympärille avautuvan nahkaläpän, joka säksättää kuin joku kalkkarokäärme tai joku. Eli se menee jo hyvin siihen, että se on niin kuin aika pitkälle fiktionaalistettu konstruktio siitä, millainen joku dinosaurus olisi.
Kyllä, mutta noi on tosi vahvoja noi mielikuvat, koska vaikka mä siis tiedän nyt, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan velociraptorista. Ja sitkin on nähnyt niin kuin erilaisia paleotaiteilijoiden hahmotelmia, että miltä se höyhenpeitteinen peto on oikeasti siis mahdollisesti näyttänyt. Ainahan tässä on näitä aukkoja. Mutta silti, kun mä kuulen nimen velociraptor, niin mun ensimmäinen mielikuva on Jurassic Parkin.
Joo, ne on ne velociraptorit siellä keittiössä metsästämässä kahta lasta tai jotakin. Ja se on niin kuin se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja vaan siitä voi muistaa, että millainen laji oikeasti on.
Kyllä, ensin näet sen kurkkimassa sieltä oven takaa.
Joo.
Jurassic Park oli siis huippumenestys. Se piti 4 vuotta hallussaan kaikkien aikojen tuottoisimman elokuvan titteliä, kunnes Titanic syrjäytti sen vuonna 1997. Ja se toi myös Valkokankaalle sellaisia erikoistehosteita, joita ei oltu aikaisemmin nähty. Ja tämä on ehkä nyt vähän tällaista fanipuhetta, mutta ehkä Jurassic Parkin kohdalla uskaltaisin silti käyttää sellaista tosi kliseistä ilmaisua kuin, että se on enemmän kuin elokuva.
Joo, siis kyllähän se niin kuin, siis paitsi että Jurassic Park on niin kuin elokuva historiallisesti merkittävä. Just niin kuin sanoit, se on, oli pitkään yksi kaikkien aikojen tuottosimpia elokuvia, mikä tarkoittaa siis konkretisoituna sitä, että valtava määrä ihmisiä näki sen elokuvateatterissa ja on nähnyt sen jälkeen. Ja sillä oli vaikutus niin kuin tavallaan tuleviin elokuvia kaikkeen, mitä sillä alalla tehdään, niin sitten sillä on vaikutus sinne niin kuin tieteeseen ja semmoiseen, mistä puhutaan niin kuin tavallaan tieteen julkisuuskuvasta siitä, niin kuin, miten ja miksi tiedettä tehdään, miltä näyttää laboratorio, miten eettistä tiede on, joka on niin kuin iso Jurassic Parkin keskiössä oleva kysymys. Ja mä olen itse verrannut sitä siihen, että niin kuin nykykulttuurissa Jurassic Park on jo ihan semmoinen niin kuin Frankensteiniin verrattava tiedekertomus, koska Frankenstein on pitkään hallitsi niin kuin sitä kuvaa, mikä on niin kuin tutkijoista tämmöinen hullu tiedemieshahmo, niin mun mielestä sellaisen kertomuksen rinnalle ihan varmasti on tullut tällainen niin kuin, hallitsematon kaupallinen tiede. Mitä kaikkia uhkakuvia se voikaan luoda meille. Ja tämä on just tätä, mikä Michael Crichtonin kirjoissa on ja mikä on niin kuin Jurassic Parkin hyvinkin ytimessä.
Seuraavaksi osio tunnista dino. Säännöt on yksinkertaiset. Sä saat paperia ja kynän ja sitten mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun uskot, että nyt tiedän, mikä dino on kyseessä, niin kirjoita vastaus paperille. Mä kuitenkin luen tämän koko vihjelistan loppuun. Ja koska mä tiedän, että sä et ole nyt varsinaisesti paleontologi, vaikkakin suuri dinoystävä, niin mä valitsin lajin, joka kyllä löytyy Jurassic Parkista.
Okei, ehkä tää sitten ei ole täysin mahdotonta.
Se eli jurakauden loppupuolella. Se oli kasvinsyöjä. Se oli 6-7 metriä pitkä, mutta jotkut yksilöt kasvoi jopa 9 metrin pituisiksi. Se oli noin 4 metriä korkea. Paino oli 4-5 tonnia. Sillä oli häntänsä kärjessä piikit. Lisäksi sillä oli selässä ja hännässä timantin muotoisia litteitä levyjä. Ja sinnehän jo stegosaurus lukee paperissa. Kyllä. Stegosaurus, nimi tarkoittaa katettua liskoa. Se on tunnettu myös nimellä harjalisko. Millainen rooli sillä on Jurassic Parkissa?
Stegosaurukset, nyt en ihan satavarmasti muista, että miten ne meni kirjoissa, mutta oikeastaan ne näkyy kunnolla ainakin vasta tuossa The Lost World Jurassic Parkissa, tai siis suomalaisittain kadonnut maailma Jurassic Park on se jatko-osa. Siinä on lauma stegosauruksia, joilla on tällainen myös stegosaurus pienokainen, jota etologi Sarah Harding menee tekemään lähempää tuttavuutta ja suututtaa sitten nämä aikuiset dinosaurukset, ja siinä on sellainen pieni alkupuolen elokuva vaaratilanne.
Missä vaiheessa sä tiesit, että kyseessä on stegosaurus?
Mä olin kahden vaiheilla siinä niin kuin painon ja koon kohdalla. Mä ajattelin, että voisiko tämä olla myös niin kuin triceratops vai trikeratops, kummin se nyt lausutaakaan. Mutta sitten nämä piikit hännän päässä paljasti sen, että siinä kohtaa me oltiin niin kuin, ja ei tarvinnut mennä näihin harjasläppiin siellä selän päällä.
Joo, kyllä sulla kuitenkin löytyy myös tällaista dino-asiantuntijaa siis. Noi läpät, ne selässä olevat oudot levyt, ne on kyllä siis kiehtovat. Ja siitäkin on niin kuin paljon ollut tutkimusta, että mikä se funktio on ollut. Että ne oli kuitenkin siis esimerkiksi täynnä verisuonia. Että ne ei ollut siis mitään vaan sellaista jotain keratiinimaista uloketta.
Niin, onko tästä esitetty se näkemys, että ne liittyisi lämmönsäätelyyn?
Kyllä, just näin. Eli että se olisi niin kuin voinut lämmittää itsensä nopeasti näiden kilpien avulla, mutta sitten taas toisaalta se myös niin kuin vilvoittaa niiden kilpien säätely. Jurassic Park juurrutti meidän mieliin vahvoja käsityksiä siitä, miltä dinosaurukset näyttää. Eikä ihme, koska se oli valtavan suosittu ja siinä oli upeita, realistisia erikoistehosteita. Elokuvasarjassa Velociraptorit on siis suomupeitteisiä petoja, jotka availee ovia ja viestii keskenään. Oikeasti ne oli höyhenpeitteisiä pikkudinoja, joita on kuvailtu villakoiriksi helvetistä. Mutta pitää muistaa, että siinä vaiheessa, kun ensimmäistä elokuvaa tehtiin, ei oltu vielä löydetty höyhenpeitteisiä fossiileja. Ensimmäinen todiste höyhenpeitteisestä dinosauruksesta on vuodelta 1995, siis 2 vuotta leffan ensi-illan jälkeen. Mutta toisaalta elokuvasarjan seuraavissa osissa tätä ei vaivauduttu korjaamaan. Tai no, Jurassic Park 3:n velociraptoreilla voi nähdä vähän sellaista höyhenmäistä yksityiskohtaa ja erilaisen värityksen. Mutta toisaalta elokuvan maailmassa ei liene järkevää muuttaa tunnettua hahmoa merkittävästi kesken kaiken. Onhan Batmanilläkin yhä alkkari päällimmäisenä, vaikka se näytti hassulta jo 30-luvulla. Jurassic Parkia helposti parjataan, mutta kyllä moni elokuvan yksityiskohta oli myös linjassa tieteen käsitysten kanssa. Esimerkiksi Tyrannosaurus Rex saalisti elokuvassa vaaka-asennossa, selkäranka ja häntä suorana. Elokuvan Rex ei kävellyt pystyssä häntäänsä raahaten, kuten pitkään oli virheellisesti luultu. Ja kuten T-Rex teki vuoden 1933 King Kongissa. King Kongissa sillä oli myös 3 sormea. Myöhemmin opittiin, että niitä oli vain 2. Mä halusin silti kuulla vielä paleontologi Mikko Haaramon mielipiteen Jurassic Park-elokuvasarjasta. Leffa perustuu siihen, että dinot herätetään henkiin fossiloituneesta DNAsta. Onko tämä skenaario sittenkään täysin mahdoton?
Se on periaatteessa täysin mahdoton. DNA hajoaa hyvin nopeasti loppukädessä, vaikka siitä saattaakin säilyä miljoonia vuosia jotakin pieniä jämiä jossakin, mutta ne on yleensä silloin muutaman sekvensin mittaisia. Jos ajatellaan, että kokonaisessa DNA-sekvensissä on miljoonia nukleotidejä, niin se, että meillä on säilynyt joku ehkä 10-20 nukleotidia jostain tietyssä sekvensistä joltain kohtaan, niin se on niinku auttamatta ollut semmoinen, että ei sillä ole mitään merkitystä. Ja sitten se tapa, millä Jurassic Parkissa se tehdään, että kaivetaan siis tätä paleo-DNAta ja ympätään se sitten esimerkiksi sammakkojen DNAn kanssa. Niin
Sä et tekisi niin.
No se on sama kuin homma, kun alettaisiin tekemään ihmisestä kopiota sillä, että ympätään ihmisen geeniä sammakkoon. Me ollaan yhtä kautta sammakossa, kun dinosaurukset oli sammakoista, niin se on vähän niin kuin sillä tavalla, että ei oikein.
No mutta pakko kysyä, että mikä sitten on ehkä sellainen tiedeyhteisössä yleinen tapa suhtautua Jurassic Parkkiin?
No, se on vähän kaksitasoinen. Ensinnäkin me tykätään niinku niistä rekonstruktioissa, mitä siinä on tehty, koska ne antaa niinku dinosaurusten kuvan niinku dynaamisina, aktiivisina eläiminä. Että ollaan päästy aika kauas siitä 50-60-70-luvullakin vallassa olleesta käsityksistä dinosauruksista tai evoluution umpikujina ja suolla lyllertävinä, vaan kuolemaansa odottavana eläinen muotona, joka odotti vaan sitä, että kohta ne delaa ja sitten pääsee nisäkkäät ja linnut pääsee niinku valtaan tähän asemaan, mikä niinku luonnostaan kuuluu. Ja sitten sitä myötä myös sitten niin ihmisen evoluutio pääsee käyntiin. Että niinku 180 miljoonaa vuotta oltaisiin niinku eletty vaan niinku odotellen sitä, että dinosauruksen delaa. Eläinryhmä ei pysy hallitsevana majaeläiminä 180 miljoonaa vuotta, jos ei ne ole todellakin niin siihen hommaansa niin kunnolla kehittyneitä.
Mutta varmasti Jurassic Park, kai se nyt jotain kehujakin saa tai sille, että on se varmasti myös tosi tärkeä, myös sulle.
Niin siis, minulle se on niinku tärkeä siinä mielessä, että se on se kohta, mihin minä törmäsin ensimmäisenä melkein, kun aloitin akateemisen urani. Että ihan ensimmäinen muistamani radiohaastattelu, minkä mä oon antanut, on nimenomaan on Jurassic Parkin ensi ilta perjantaina Ylelle, silloiselle Yle XL, eli kakkoskanavalle annettu haastattelu, missä käsiteltiin Jurassic Parkia ja sen tematiikkaa. Että niinku, siinä mielessä niin akateemisen historialta se on minulle merkityksellinen. Ja kyllä minä siitä elokuvana tykkäsin. Kävin muistaakseni 7 kertaa teatterissa sen katsomassa.
7 kertaa?
Vähän ehkä liioittelua, mutta meikäläisellä on taipumuksena antautua pieneen fanitteluun aina silloin tällä.
No mutta mitäs sitten nämä uudemmat Jurassic World-elokuvat, joissa on lähtenyt jo sitten vielä kauemmas siitä ensimmäisen elokuvan maailmasta?
No, Jurassic Worldista niin ehkä kaikkein paras kommentti on, mikä on itse elokuvasta lainattu, että te tilasitte hirviöitä, te saitte hirviöitä, olkaa tyytyväisiä siihen, mitä saitte.
Me ollaan nyt luonnontieteellisen museon luusalissa ja täällä mylvii joku, mutta se ei ole dinosaurus.
Joo, se ei ole dinosaurus. Se on, tässä on yhtenä isoimpina näytteenä, mikä luusalissa niin on jo ryhävalaa luuranko. Ja taustalla kuuluu mylvintä on ryhävalaan laulua. Ryhävalaallahan urokset paritteluaikana laulaa ja osoittaa sillä kuntosuuttaan ja houkuttelee naaraita, jotka saattaa olla kiinnostuneita parittelusta niiden kanssa. Mutta sitten siihen on myös muita piirteitä, niin kuin esimerkiksi se, että naaras pakottaa mahdolliset kilpakosiensa aika tämmöiseen pitkään voimauintiin, eli jahtaamaan itseensä, ja siinä sitten karsitaan heikommat.
Okei, eli tämmöinen flirttailutyyli.
Joo, tämmöinen flirttailutyyli ryhävalailla.
Steven Spielberg oli tuottajan roolissa hääräämässä myös toisessa Dinomania-ajan klassikossa. Maa-aikojen alussa animaatiossa, joka julkaistiin vuonna 1988. Myös se laajeni lopulta sarjaksi. 6 vuotta sitten julkaistiin uusin osa, järjestysnumeroltaan 14. Ykkösosan päähenkilö, tai siis päädino, on pikkutassu, vastasyntynyt sauropodi. Elokuvassa lajia kutsutaan pitkäkauloiksi. Tarina menee näin. Sauropodit joutuvat lähtemään pois elottomaksi kuivuneesta kotilaaksostaan. Vaelluksen kohteena on suuri laakso, jossa kaikille riittäisi vettä ja ruokaa vuosiksi eteenpäin. Matkan alussa Tyrannosaurus Rex, terävä hammas, hyökkää ja pikkutassun äiti yrittää taistella sitä vastaan, mutta saa surmansa. Joo. Tällaisia nostattavia tarinoita mä katsoin alle kouluikäisenä. Pikkutassun on siis selviydyttävä matkasta yksin. Onneksi se kohtaa 4 muuta dinopoikasta. Ja vaikka kaikki 5 on eri lajia, ne ymmärtää, että vain yhdessä ne voi selviytyä vaarallisesta matkasta. Tämä on siis yksi niistä monista dinosaurustarinoista, mutta missä vaiheessa dinot alun perin ilmestyi elokuviin?
Dinosauruksia on nähty valkokankalla oikeastaan melkein koko elokuvahistorian ajan. Ja ihan ensimmäiset elokuvat, jossa on dinosauruksia tai esihistoriallisia eläimiä, ne löytyy niin kuin 1910-luvulta. Yhtenä ensimmäisenä pidetään esimerkiksi semmoista Winsor McCay-nimisen viihdyttäjän tekemää animaatiota, jonka nimi oli Gertie the Dinosaur vuodelta 1914. Ja se oli vielä tällainen, että se on sellainen lyhyt animaatio, joka tehtiin osaksi tällaista vaudeville-lavaesitystä. Ja toi McKay vähän niin kuin pyöri siinä sen valkokangan ympärillä ja keskusteli sen dinosauruksen kanssa, joka on siinä animoituna. Tällaisena niin kuin esimerkkinä varhaisesta tavasta. Gertie oli ensimmäinen elokuva, jonka keskiössä on dinosaurus. Sitä ennen oli ollut jotakin pieniä välähdyksiä. Mutta siis tämä niin kuin lähti ihan siitä 1910-luvulta, kun niin kuin elokuvataide ja elokuvateollisuus oikeasti niin kuin kehittyi ja syntyi, niin dinosaurukset oli jo osa elokuvaa. Ja se oikeastaan selittyy, semmoinen mediatutkija kuin Mark F. Berry on huomauttanut, että kun elokuva syntyi, elokuva niin kuin teknisesti syntyi, niin dinosaurukset ei ollut mikään vanha juttu. Ne oli oikeastaan vasta siinä 1800-luvun niin kuin puolivälis jälkipuoliskolla noussut semmoiseen laajaan tietoisuuteen. Joten on luonnollista, että kun kehittyy tällainen niin kuin uusi ilmaisutapa, niin sitä käytetään niin kuin tuomaan eloon tällainen oikeastaan aika mullistava juttu, joka on paljastunut historiasta. Sitä voi ajatella, että me oltaisiin tehty joku niin kuin löytö tuossa 70-luvulla ja nyt syntyisi joku tekniikka ja sitten me oltaisiin silleen, hei me voidaan käyttää tätä kuvaamaan nyt vaikka joku virtuaalitodellisuutta tai jotain nykyistä tekniikkaa voitaisiin käyttää johonkin, mikä on keksitty 70-luvulla. Se on sen tyyppinen se asetelma ja se on vähän jopa tuntuu hassulta, koska itselle tuntuu, että dinosauruksistahan nyt on aina tiedetty, mutta silloin niistä ei ollut aina tiedetty, ne on aika tuoretta.
Mun mielestä on kiinnostavaa, että se suosio elokuvissa on säilynyt kuitenkin. Totta kai sitten on nämä niin kuin piikit, mitkä Jurassic Park on tuonut, mutta ei ne varsinaisesti ole myöskään minnekään katoamassa. Minkäköhänlaisia on ne seuraavat dinoelokuvat?
Joo, kyllähän se suosio on niin kuin tavalla tai toisella säilynyt. En tiedä, onko Jurassic Park on varmaan ainoa semmoinen, niin kuin, missä voidaan puhua semmoista dino-boomista, vaikka varmasti silloin niin kuin 1900-luvun alkupuoliskolla oli sitten niin kuin B-elokuvissa ja tällaisissa oli paljonkin niin kuin erilaisia dinosauruksia tai dinosauruksen kaltaisia olentoja, jotakin semmoisia Godzilla-tyyppisiä, jotka ei ole ihan dinosauruksia, mutta
mikä Godzilla on?
Mikä Godzilla on? Eikö Godzilla ole joku ydinkokeen synnyttämä mutaatio? No se ei siinä mielessä ole dinosaurus, mutta onhan se nyt niin kuin täysin ilmeistä, että se on dinosaurus silleen, siinä mielessä. Ja itse asiassa tämä on kiinnostava asia, mikä korostuu sitten, jos katsoo 90-luvun Hollywood Godzilla-leffaa, joka tuli muutamia vuosia Jurassic Parkin jälkeen. Siinä niin kuin miten paljon se Godzillan uusi design on velkaa Jurassic Parkin dinosauruksille. Siinä on semmoisia pieniä Godzillan poikasia, jotka on ihan niin kuin velociraptoreita ja ne liikkuu ihan samalla tavalla. Että joo, onhan se niin kuin, tämä niin kuin dinosaurukset ja dinosauruksen kaltaiset olennot elokuvassa. Se menee usein vähän siihen, että onko ne tarinallisesti olevinaankaan dinosauruksia ja toisaalta käyttäytyykö ne mitenkään eläinmäisesti. Mikä sitten voisi olla seuraava askel, niin mun mielestä, koska nämä Jurassic World-elokuvat on lähtenyt niin kuin, ne on lähtenyt vähän erikoiseen suuntaan siinä, että nämä ei enää ole niin puhtoisesti dinosauruksia, vaan ne on niin kuin erilaisia tällaisia geneettisiä hybridiluomuksia, niin mä jotenkin itse kokisin hirveän kiehtovana sen, että seuraavaksi tehtäisiin dinosauruselokuva, jossa ne tosi niin kuin itsetietoisesti olisikin olevinaan just semmoisia niin kuin aitoja dinosauruksia. Että tehtäisiin sitten aikamatkustuksen kautta tai minkä tahansa tällaisen kautta, että se ei lähtisi tuohon, koska sitten jos me lähdetään tuollaiseen geenitekniikalla voidaan luoda millaisia hirviöitä vaan, niin se menee just enemmän siihen, niin kuin, että ne on hirviöitä, ne ei ole eläimiä. Ja se dinosaurukset menettää osan viehätysvoimaansa siinä.
Kyllä. Mun mielestä jotenkin ne dinosaurukset muuttuu paljon sympaattisemmiksi, kun sä rupeat muistelemaan tai miettimään sitä, että aivan ne on ollut eläimiä, jotka on tehnyt hyvin arkisia asioita ja kiinnostavia sellaisenaan. Mutta dinosaurukset populaarikulttuurissa on myös siitä kiinnostava, että tuntuu, että se on niinku semmoinen hahmo, nyt ajatellaan jotain geneeristä dinosaurusta, ehkä joka usein on se Tyrannosaurus Rex, jotenkin pehmeämpi versio siitä, niin se on tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin opettavainen koulutushahmo. Siis dinosaurukset voi opettaa lapsille ihan mitä vaan.
Joo, kieltämättä.
Varsinkin siis totta kai liittyen biologiaan tai paleontologiaan, historiaan, tällaista, mutta siis se on semmoinen hahmo, joka vaan toimii.
Joo, ja se on niinku, se on musta vähän niinku yksi selitys sille, miksi dinosaurukset jatkuvasti viehättää, on se, että se on niinku jotain aika uniikin näköistä ja olosta, jonka me nimenomaisesti tiedetään oikeasti olleen täällä. Et vaikka ne ei ehkä näytä just siltä, kun ne näyttää Jurassic Parkissa tai jossain muussa tällaisessa viihdetuotteessa ja näin poispäin, ja aina opitaan uutta ja uutta lisää koko ajan kertyisi tietoa, niin se on niin kuin me voidaan aina katsoa sitä ja ajatella, että niin, että nämä oli oikeasti täällä. Jos me katsotaan jotain niin kuin mitä tahansa Game of Thronesin lohikäärmettä tai jotain Tarusormusten herrasta peikkoja tai jotain, nämä on täysin keksittyjä. Me voidaan tehdä ihan minkälaisia tahansa näitä ja se ei ole enemmän oikein tai väärin. Itse asiassa se, että me voidaan edes kiistellä siitä, että onko tämä niin kuin dinosaurus oikein vai väärin, jo osoittaa tavallaan se uniikin asema, mikä niillä on.
Tuukka, säkin mainitsit, että sä fanitit dinosauruksia lapsena. Sä katsoit sitä Making of Jurassic Park-videota, koska et päässyt vielä katsoa varsinaista elokuvaa. Ja tämähän se on, että tosi usein just lapset on niitä kovimpia asiantuntijoita ensinnäkin. Ne muistaa lajit, tietää semmoisen määrän knoppitietoa, mikä niin kuin multa huuhtoutuu päästä nykyään ihan täysin pois. Miksi juuri lapset rakastaa dinosauruksia?
No mä luulen, että ne ei ole vaan lapset, vaan kyllä aikuisetkin on aika innoissaan olleet, vaikka nyt noissa Heurakan dinosaurusnäyttelyissä tai näin poispäin. Mutta en tiedä, onko siinä sitten semmoinen, lapsen on jotenkin helpompi heittäytyä siihen, niin kuin tavallaan siihen fantasiaan, että apua nämä olisikin niin kuin oikeita nyt tässä. Oli ne sitten kuvia kirjan sivuilla, niin kuin mä lapsena kulutin kaikki kirjaston dinosauruskirjat suunnilleen puhkia. Ja niin kuin tavallaan, että tuntuu, että niitä voi niin kuin loputtomasti katsoa niitä kuvia ja vähän niin kuin miettiä sitä, että wow, että noin ne on saalistanut ja noin ne on vaeltanut tuolla viidakoissa tai jotain. Ehkä siinä on semmoista heittäytymiskykyä, joka sitten niin kuin aikuiselta usein jää vähän sille ehkä marginaaliin.
Näistä syistä vielä, että minkä takia just erityisesti pienten lasten parissa dinot on niin suosittuja, niin sitten on muutamia tämmöisiä spekulaatioita, teorioita esitetty. Yksi on se, että ne on totta, mutta niitä ei enää ole olemassa. Eli siis niitä ei tarvitse pelätä. Ja sitten myös se, että ne on niin paljon mahtavampia kuin omat vanhemmat, mutta tässäkin se sama linkki, että ne on mahtavia, mutta ne ei ole samalla tavalla enää läsnä, kuten ne omat vanhemmat. Ja sitten taas ehkä tämmöinen vähän yleismaailmallisempi, että viime kädessä tarinoissa on kaksi aihetta, rakkaus ja kuolema, ja dinosauruksissa yhdistyy molemmat, koska jotenkin se evoluution tarina ja sitten myös se dramaattinen sukupuutto.
Joo, ja toi kyllä liittyy varmasti siihen, minkä takia dinosaurukset ylipäätään on kiehtova aihe, on se, että niihin liittyy tämä ajatus tästä niin kuin sukupuutosta ja sitten toisaalta myös semmoista vähän niin kuin luonnon katastrofista. Nämä on semmoisia asioita, jotka puhuttelee musta ihmisiä samaan tapaan kuin vaikka menneet sivilisaatiot. Että se on jotain niin kuin, mikä on kukoistanut, johon on ollut niin tavallaan valloillaan niin kuin dinosaurukset, mutta se on silti mennyttä. Se on vähän semmoinen niin kuin kuolemaakin suurempi tuho, tuommoinen sukupuuttoon kuoleminen. Ja se muistuttaa meitä siitä, että me ollaan täällä aika tämmöisiä niin kuin pikkusia ja vähäpätösiä lopulta. Ja tämä kaikki on lopulta mennyttä.
Ihan vikana kysymyksenä mä kysyn tämän kaikilta vierailta, joten tietysti myös sulta. Mikä on sun suosikkidinosaurus?
Onpa kauhea kysymys. Mikä ihme se voi olla? No, toki lapsena olin todella innostunut tyrannosauruksesta ja sitten tuli Jurassic Park ja mä olin innostunut velociraptoreista sellaisina kuin ne siinä elokuvassa ovat tietysti. Mutta sitten lopulta mä olen jotenkin kokenut hirveän kiehtovaksi nämä tosi pienet dinosaurukset. Ja Jurassic Parkin jatko-osasta tulee mieleen nämä Procompsognathukset, jotka on semmoisia tosi pikkusia, jotka pomppii siinä elokuvassa semmoisena laumana ja sirkuttaa. Mielestäni niissä on jotain semmoista, niin kuin, ne tulee niin lähelle lintuja, olematta lintuja, että se on niin kuin semmoinen väliinputoaja kategoria jotenkin. Et ehkä mä sanon nyt sitten ne, koska tuntuu hassulta sanoa joku valtava ilmeinen vastaus.
Tulo seuraavassa Dinocastissa. Miten dinosaurukset flirttaili? Mistä vauva dinot tulee? Miltä tuntuu, kun vanhemmat on hirmuliskoja?